My beloved brothers and sisters,
kung minahal nga mga kaigsuunan, salamat sa inyong pagtuo, sa inyong debosyon o sa inyong gugma. Giambitan nato ang usa ka dako kaayo nga responsibilidad nga mahimo kun unsay buot sa Ginoo nga kita mahimo og sa pagbuhat sa unsay buot niya nga atong buhaton. Kabahin kita sa usa ka mahinungdanong kalihukan, ang pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Mamulong ako niini nga doktrina karon tungod sa talagsaong kaimportante niini diha sa mahangturong plano sa Dios. Sa karaang panahon, ang Ginoo may panalangin kang amahang Abraham uban sa usa ka saad nga iyang kaliwatan may mong usa ka pinili nga katawan. Mga pakisayran niini nga pakigsad ana sa tibuok mga kasulatan, nahilakip mao ang mga saad nga ang anak sa Dios moabot pinaagi sa kaliwat ni Abraham, nga pihong mga dapit mapanunod, nga mga nasod o mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan pinaagi sa iyang binhi o daghan pa. Samtang pipila ka mga bahin niya nang pakigsad na tuma na, ang basahon ni Mormon nagtudlo nga kining pakigsaad kang Abraham matuman lamang ni ining ulahing mga adlaw. Gipasabot usab niini og maayo nga apil kita sa mga tao sa pagigsaad sa Ginoo. Ang ato mao ang pribilehiyo nga personal nga musalmot sa katumanan niini nga mga saad, pagkanindot nga mabuhi niining panahuna. Isip mga kaliwat ni Abraham, ang mga tribo sa karaang Israel, adunay akses sa katungod sa priesthood o mga panalangin sa Ebanghelyo, pero sa katapusan ang katawhan misupak. Ilang gipatay ang mga propeta o gisilutan sa Ginoo. Napulo ka mga tribo ang nasakop sa Assyria. Kikan diha, nawala sila sa mga record sa katawhan. Dayag lang ang napulo ka mga tribo wala nawala ngadto sa Ginoo. Duha ka nahibiling mga tribo nagpadayon sa mubong panahon og dayon tungod sa ilang pagsupak nasakop sa Babylonia. Sa dihang mibalik sila, nahimuot kanila ang Ginoo, pero sa gihapon, wala nila siya tahura. Ila siyang giselikway o gipanamastamasan siya. O saka mahigugmaon, apan nagmagulanon nga amahan misaan. Kamu pagatibulaagon ko, taliwala sa mga nasod. O iya kanang gibuhat, gipatibulaag sila ngadto sa tanang mga nasod. Ang saad sa Diyos alang sa pagpundok sa Israel, gipadayag sa parihong paagi. Si Isaias, pananglitan, nakakita na nga sa ulahing mga adlaw ang Ginoo mo padalog matulin nga mga sinugo, ngadto nining mga tawhana, kinsa labihan ka nagkatibulaag og nahinlo. Kini nga saad sa pagpundok nga makita diha sa daghang matudling sa kasulatan matuman ingon kasigurado sa mga panagna sa pagpatibulaag sa Israel. Sa wala pa siya malansang sa cross, si Ginoong Hesukristo may establisar sa iyang simbahan. Naglakip kini sa mga apostoles, mga propeta, mga 70, mga magtutulo og uban pa. Og ang manluluwas mi padala sa iyang mga disipulo sa kalibutan aron sa pagsangyaw sa iyang ebanghelyo. Sa wala madugay, ang simbahan nga giestablisar sa Ginoo nasugamak ngadto sa espirituhanong pagkadaot. Ang iyang mga pagtulunan gibag-o, ang iyang mga ordinansa giusab. Ang dakong apostasiya miabot sama sa gitagna ni Pablo. Kinsa nasayod nga ang Ginoo dili mo anhi pag-usab hangtod mahitabo una ang pagsupil. Kining dakong apostasiya misunod sa sumbanan nga mitapos sa kada usa sa miaging dispensasyon. Ang pinakauna mao ang sa panahon ni Adan. Dayon miabot ang mga dispensasyon nila ni Enoch, Noah, Abraham, Moises o uban pa. Ang kada propeta adunay balaang mando sa pagtudlo sa kabalaan o sa doktrina ni Ginoong Hesukristo. Sa kada panahon, kini nga mga pagtulunan gitumong aron sa pagtabang sa mga tao, apan ang ilang pagkadili masulundon, miresulta sa apostasiya. Sa ingon, ang tanang miaging mga dispensasyon na limitahan sa panahon o dapit Nalimitahan sila sa panahon tungod kay ang kandausa natapos apostasiya. Nalimitahan sila sa dapit ngadto sa gamay ra nga bahin sa planetang Earth. Sa ingon, ang usa ka hingpit nga pagpahiuli gikinahanglan. Ang Diyos Amahan og si Hesukristo mitawag kang propeta Joseph Smith nga mahimong propeta nining dispensasyon. Ang tanang balaang mga gahom sa miaging mga dispensasyon gikinahanglang ipahiuli pinaagi kaniya. Kini nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon dili malimitahan sa panahon o sa dapit. Dili kini matapos sa apostasiya og mupuno kini sa kalibutan. Sama sa gipanagna nila ni Pedro og Pablo, ang tanang mga butang kinahanglang ipahiuli niini nga dispensasyon. Busa kinahanglang adunay moabot, isip bahin ni ana nga pagpahiuli, ang dugay ng gipaabot nga pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel, o sa kini kagikinahanglang panghitabo sa dili pa ang ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Kini nga doktrina sa pagpundok may usa sa importante nga mga pagtulunan sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang Ginoo na mahayag, ako muhatag nganha kaninyo sa usa ka timailhan nga ako mupundok gikan sa ilang dugay nga pagkatibulaag sa akong mga katawhan o balay ni Israel ug mutugod pag-usab taliwala kanila sa akong Zion. Ang pag-abot sa basahon ni Mormon o sa katimailhan ngadto sa tibuok kalibutan nga ang Ginoo nagsugod na sa pagpundok sa Israel o sa pagtuman sa mga pakigsaad nga iyang gihimo ngadto kang Abraham, Isaac o Jacob. Wala lamang nato gitudlo kini nga doktrina, pero misalmot pakita niini. Ato kining gibuhat samtang nagtabang kita sa pagpundok sa pinili sa Ginoo dinhi sa kalibutan og didto sa kalibutan sa mga espiritu. Ang basahon ni Mormon mo ay sentro niini nga buhat. Nagpadayag kini sa doktrina sa pagpundok. Nakapahimo kini sa mga tao nga makaton kabahin ni Hesukristo nga mutuo sa iyang ebanghelyo ug mopasakop sa iyang simbahan. Gani, kung wala pa ang basahon ni Mormon, ang gisaad nga pagpundok sa Israel dili unta mahitabo. Alang ka na to, ang pinasinunggang pangalan ni Abraham, importante. Gihisgutan kini sa daghan pang mga bersikulo sa mga kasulatan kabahin sa pagpahiuli kaysa tanang mga bersikulo diha sa Biblia. Si Abraham gilambigit sa tanang mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulang mga adlaw. Aginoo mi pamatuod pag-usab kalabot sa pakigsaad kang Abraham sa atong panahon, pinaagi kang propeta Joseph Smith. Diha sa templo, makadawat kita sa atong kinadak ang mga panalangin. Ingon nga mga kaliwat ni Abraham, Isaac ug Jacob. Kini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon nakita na sa Dios ingon nga panahon sa pagpundok sa langit ug sa yuta. Si Pedro nasayod ni ana, human sa panahon sa apostasiya o sa kapagpahiuli ang moabot. Siya, kinsa kauban sa Ginoo dito sa bungtod sa transpigurasyon na mahayag, busa pag hinusol kamu o pamalik na kamu kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabot, gikan sa tubangan sa Ginoo. Siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti sa Dios, pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta, sukad pa sa karaang kapanahunan. Sa modernong mga panahon, ang mga apostoles nga sila si Pedro, Santiago ug Juan gipadala sa Ginoo uban sa mga yawi sa iyang gingharian ug sa kapaiguan sa ebanghelyo alang sa katapusan nga mga panahon ug alang sa kahingpitan sa mga panahon. Diin siya mupundok ngadto sa usa sa tanan nga mga butang nga anaa sa langit ug anaa sa yuta. Sa tuig 1830, si Propeta Joseph Smith nasayod kabahin sa usa ka langitnong sinugo nga ginganlan og Elias, kinsa naghupot sa mga yawi sa pagpahinabo sa pagpahiuli sa tanang mga butang. Unom katuig ang milabay ang templo sa Kirtland gipahinungod human dawata sa Ginoo kanang balaang balay, langit ng mga sinugo miabot uban sa mga yawi sa priesthood. Si Moises mipakita og mitugyan sa mga yawi sa pagpundok sa Israel gikan sa upat ka mga bahin sa yuta og sa pagdala sa napulo ka mga kaliwatan gikan sa yuta sa amihanan. Human niini si Elias mipakita og mitugyan sa kapaiguan sa ebanghelyo ni Abraham. Miingon nga diha kanamo og sa among binhi ang tanan nga mga kaliwatan nga mosunod kanamo pagapanalanginan. Dayon si Elijah ang propeta miabot og mipadayag. Tanawa, ang panahon miabot na sa hingpit nga gipamulong pinaagi sa baba ni Malakias nga nagpamatud nga siya si Elijah kinahanglan nga ipadala sa dili pa moabot ang mahinungdanon og makalilisa nga adlaw sa Ginoo sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak og ang mga anak ngadto sa mga amahan basin pa unya ang tibuok yuta paghampakon uban sa usa ka tunglo. Kini nga mapanghitabo na itabo ni adtong April 3, 1836, og sa ingon natuman ang panagna ni Malakias. Sa gradong mga yawi ni ini nga dispensasyon, kipahiuli na. Sa maluluyong pagi, ang pagdapit nga duol nga tukang Kristo, mahimo usab nga ipadangat ni atong kinsa namatay na nga wala kay balo sa Ebanghelyo. Kabahin sa ilang pagpangandam na kinahanglan sa mga paningkamot sa uban, dinhi sa yuta, atong pundukon ang mga pedigree chart. Maghimo og mga family group sheet og mupahigayon og buhat sa templo alang sa mga nangamatay na aron sa pagpundok sa mga individual ngadto sa Ginoo ngadto sa ilang mga pamilya. Dinhi sa yuta ang misyonaryo nga buhat kinahanglanon kayo sa pagpundok sa Israel. Ang ebanghelyo kinahanglan dadono na ngadto sa nangawalang karnero sa banay ni Israel. Isip resulta ang mga sulugoon sa Ginoo na nanglakaw aron sa pagsangyaw sa pagpahiuli. Sa daghang mga nasod ang atong mga misyonaryo nangita alang ni atong nagkatibulaag nga Israel. Ila silang gisuhid sa mga lungag sa mga kabatuan og ila silang gipamukot sama sa gibuhat kaniadto sa karaang panahon. Ang pagpili sa pagduol ng tukang Kristo wala magdepende kung asa ka nagpuyo. Nagdepende kini sa individual nga pasalig. Ang mga tao mahimong pagadadon sa kasayuran sa Ginoo nga dili mo biya sa ilang mga yutang natawan. Tinuod, sa unang mga adlaw sa simbahan ang conversion sa kasagaran nga hulugan usab og pagbalhin. Pero karon ang pagpundok na hitabo diha sa kada nasod. Ang Ginoo mimando sa pag-establisar sa Zion, sa matag kayutaan din iyang gihatag sa iyang mga santos ang ilang natauhan og nasyonalidad. Ang kasulatan na nagda nga ang mga tao matigong pagbalik ngadto sa kayutaan nga ilang panulundon og mapahiluna sa tanan nila nga mga yuta sa saad. Ang matag nasod mao ang dapit sa pagpundok alang sa kaugalingon ining katawhan. Ang dapit sa pagpundok alang sa Brazilian nga mga santos mao ang Brazil. Ang dapit sa pagpundok alang sa Nigerian nga mga santos mao ang Nigeria. Ang dapit sa pagpundok alang sa Korean nga mga santos mao ang Korea og uban pa. Ang Zion mao ang putli o kasing-kasing. Ang Zion mao ang dapit diin ang naa ang matarong nga mga santos. Ang mga publikasyon, mga komunikasyon o mga kongregasyon ang naa karon aron sa ingon hapit tanang mga miyembro maka-access ngadto sa doktrina, mga yawi, mga ordinansa o mga panalangin sa ebanghelyo nga dili magsapayan sa ilang mga nahimutangan. Ang espiritong seguridad kanunay nga magdepende kon giunsa sa pagpakabuhi sa usa ka tawo dili kon asa ang usa ka tawo nagpuyo. Ang mga santo sa matag dapit adunay patas nga pag-angkon sa mga panalangin sa Ginoo. Kini nga buhat sa labaw makagangahom nga Dios tinuod. Siya buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Kini iyang simbahan nga gipahiuli aron sa pagtuman sa balaang kapalaran niini lakip na sa gisaad nga pagpundok sa Israel. Si President Gordon B. Hinckley, usa ka propeta sa Diyos karon, mao'y akong pagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.